Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, ελληνικά εστιατόρια προσφέρουν αυτό τον καιρό με την πανδημία φαγητά σε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και άλλους ήρωες που βρίσκονται καθημερινώς στην πρώτη σειρά του αγώνα και του κινδύνου. Ο Γιώργος Πάπας, επιτυχημένος, παλαιός επιχειρηματίας που με την οικογένειά του έχει 3 γνωστά εστιατόρια στην περιοχή μας, πρόσφερε αυτές τις μέρες δωρεάν breakfast σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομείο, αλλά και σε αστυνομικούς, πυροσβέστες και στρατιωτικό προσωπικό. Παράλληλα, για τις κατηγορίες αυτές των ηρών της εποχής μας, προσφέρει καθημερινώς έκπτωση 50% στις τιμές φαγητών για έξω που ετοιμάζουν αυτόν τον καιρό πολλά εστιατόρια. Τον κύριο Γιώργο Πάπα έχουμε μαζί μας στη σημερινή μας εκπομπή.
Κύριε Πάπα, πληροφορηθήκαμε ότι με τα εστιατόρια σας, 3 εστιατόρια, κάνατε κάποια δωρεά σε νοσοκομείο της περιοχής μας τώρα αυτή την περίοδο με τον φωνικό κορονοϊό. Πέστε μας καταρχήν για ποια εστιατόρια μιλάμε, ποια είναι τα εστιατόρια σας και σε ποιες περιοχές βρίσκονται.
Τα 2 βρίσκονται στο Tampa Road in Oldsmar. Το ένα λέγεται Flamestone και το άλλο λέγεται Beachwood. Το Flamestone είναι steakhouse και το Beachwood είναι seafood place plus sushi.
Ποια ακριβώς ήταν η προσφορά σας σε νοσοκομείο της περιοχής μας?
Η προσφορά που κάναμε όταν τα ρέστοραν μας ειδοποίησαν ότι έπρεπε να κλείσουμε, τηλεφωνήσαμε σε ένα local hospital και γεμίσαμε το truck με αρκετά prime rib, στέκια, ψάρια, produce, ψωμιά και τα λοιπά, ό,τι τέλος πάντων έχουμε μέσα στα εστιατόρια και τα προσφέραμε στο local hospital εδώ της περιοχής.
Η σκέψη σας για την δωρεά αυτή ποια ήταν, δηλαδή ήταν σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, πέστε μας γι' αυτό.
Κύριε Μαρμαρινέ, εγώ είμαι στην Αμερική 60 χρόνια και είμαι στα restaurants. Λοιπόν, πρέπει πάντα να σκεπτόμαστε και να υποστηρίζουμε τα local business and hospitals που μας βοηθάνε όταν τέλος πάντων they bring business to us. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό ο κορονοϊός, Φυσικά το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε και η πρώτη εβδομάδα οι νοσοκόμες και το προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό εργαζόταν 10, 12 και 15 ώρες την ημέρα. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Και αυτό ήταν η ενέργεια πίσω από όλη αυτή την προσφορά.
Τα εστιατόρια σας είναι κλειστά αυτόν τον καιρό, όμως έχετε delivery, έχετε παραγγελίες, σωστά?
Ναι.
Και από τα τρία εστιατόρια.
Δεν τα είχαμε ανοίξει από την αρχή, αλλά τα ανοίξαμε την περασμένη εβδομάδα, ναι, και έχουμε και από τα τρία εστιατόρια, ναι, κάνουμε deliveries και φυσικά οι πελάτες έρχονται και τα παίρνουν στο curbside.
Εν τω μεταξύ έχω πληροφορηθεί και θέλω να μας μιλήσετε γι' αυτό, ότι αυτόν τον δύσκολο καιρό προσφέρεται σε γιατρούς, νοσοκόμους, αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς μία έκπτωση στις τιμές αυτές, στις παραγγελίες των διαφόρων φαγητών. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Εμείς πάντα δίναμε 25% στο ιατρικό προσωπικό, νοσοκόμες, στα veterans, στο police and the fire department. Αλλά τώρα που έγινε αυτό το κακό, το πήγαμε στα 50%, γιατί και πάλι πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που εργάζονται μέρα και νύχτα για να μας προστατεύσουν. Λοιπόν, η ιδέα πίσω από αυτό ήταν πάλι η ίδια, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για να προστατεύσουν εμάς.
Επομένως 50% δίνεται έκπτωση στις τιμές, στα φαγητά για τις κατηγορίες αυτές των συνανθρώπων μας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αξίζει πράγματι συγχαρητηρίων και αποτελεί ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους συμπατριώτες μας. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε, επειδή πολλοί να αναρωτιούνται γύρω από εσάς, επειδή είστε ο ιδρυτής αυτών των εστιατορίων, τα έχετε μαζί με τα μέλη της οικογένειάς σας κλπ. Η καταγωγή σας από πού είναι?
Εγώ κατάγομαι από ένα μικρό χωριό του Πύργου Υγείας. Δεν είναι μεταξύ του Πάτρα και Πύργο. Είναι στην Κυλλήνη κοντά, δηλαδή, αν έχετε υπόψη σας.
Και όλα σας τα χρόνια εδώ στην Φλόριδα ή πριν από τη Φλόριδα κάπου αλλού είχατε μείνει?
Όπως συνήθως πιο πολλοί ομογενείς που έχουμε πλέξει με τα εστιατόρια, έτσι και εγώ ήρθα στο κόπεδο αγρότης και άρχισα να δουλεύω. Φυσικά η πρώτη μας δουλειά πιατάς, δεύτερον στη Νέα Υόρκη ήρθα για 12 χρόνια και κατόπιν σερβιτόρος κτλ. Λοιπόν, αλλά έτυχα και είχα μια τρομερή τύχη, έπεσα επάνω σε ένα πολύ πολύ καλό άνθρωπο Εβραίο. Με είδε πόσο σκληρά εργαζόμουνα, με είδε ότι ήμουνα perfectionist και ό,τι έκανα το έκανα πάντα τέλειο, σχεδόν τέλειο, και με βοήθησε τρομερά και κατόπιν μετά από 12 χρόνια απεφάσισα να έρθω στην Φλόριδα να αγοράσω ένα μικρό εστιατόριο, γιατί στη Νέα Υόρκη αυτή την εποχή δεν είχα τα απαιτούμενα χρήματα να κάνω αυτό το investment. Λοιπόν, ήρθα στη Φλόριδα επειδή ήταν πιο φτηνά τα πράγματα και αγόρασα ένα μικρό εστιατόριο και κατόπιν με την βοήθεια του Θεού πρώτα και με τρομερή επιμονή και η θέληση τη δική μου, άνοιξα δεύτερο εστιατόριο μεγάλο. Αγόρασα τα checkers, ήμουνα involved με τα checkers. Είχα checkers στο Μαϊάμι, εδώ. Κατόπιν αγόρασα μερικά κόρις, the Cory's Roadhouse Grill. Το 2000, όταν ο γιος μου ήταν σε ηλικία που, γιατί πήγαινε στο all the school years, he went to medical school. So after that, he says to me, Daddy, I don't want to be a doctor. And he when he got his master's in business. And then πουλήσαμε όλα τα, είχαμε τρία αυτή την εποχή, τα πουλήσαμε και ανοίξαμε το steakhouse στο Flamestone στο Tampa Road. Μετά ανοίξαμε άλλο steakhouse στο Trinity. Και τώρα πριν 6 μήνες ανοίξαμε το Seafood. Και το seafood και το sushi. Εδώ στο Τάμπα πάλι.
Πόσα παιδιά έχετε, κύριε Παπά?
Έχω δύο. Έχω μια κόρη που είναι δικηγόρος και έχω το γιο μου που είναι μαζί μου. Δηλαδή μαζί μου αυτό θα κάνει κουμάντο.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Πάπας, που είχατε την καλοσύνη να μας πείτε αυτά τα πράγματα για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Θυμίζουμε λοιπόν, όπως ακούσαμε, τον κύριο Πάπας, ο οποίος είναι μαζί με την οικογένειά του, έχουν τρία εστιατόρια εδώ στην περιοχή, στο Tampa Bay Area. Μας είπε τα ονόματα των εστιατορίων και τις περιοχές στις οποίες λειτουργούν αυτά. Πριν από λίγες ημέρες προσέφερε σε νοσοκομείο της περιοχής μας διάφορα φαγητά με την ευκαιρία της αναστάτωσης αυτής η οποία υπάρχει με τον φωνικό κορονοϊό και την μεγάλη μάχη που δίδουν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και όλοι αυτοί. Και για άλλη μια φορά, κύριε Πάπας, σας ευχαριστούμε.
Κύριε Μαρμανέ, και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και εύχομαι ο Θεός να μας βοηθήσει να φύγουμε από αυτό την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212 967 5016. Το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η ανθρωπότητα με τον φωνικό κορονοϊό δεν ήταν δυνατό να ξεφύγει από την πένα του αγαπητού μας ποιητή Πέτρου Μάστορη. Τον έχουμε συνηθίσει σε στίχους σατυρικούς και ιδιαίτερα καυστικούς, γεμάτους όμως πάντοτε με αγάπη. Η σημερινή του στίχη είναι διαφορετική. Λέει και πάλι αλήθειες και πάλι με τον δικό του τρόπο. Τίτλος του ποίηματός του είναι «Της κορώνας ο ιός». Θα μας τους απαγγείλει ο ίδιος ο κύριος Μάστορης. Ας τον ακούσουμε.
«Της κορώνας ο ιός» σε ρυθμό ραπ. «Της κορώνας ο ιός, ύπουλος και ξαφνικός, ήρθε μέσα στη ζωή μας και άλλαξε την τακτική μας. Της κορώνας ο ιός έπεσε σαν κεραμνός, τους ανθρώπους φοβερίζει και απροδοποίητα θερίζει. Της κορώνας ο ιός σαν του Γολγοθά σταυρός, έρχεται με τον αέρα και σταυρώνει κάθε μέρα. Της κορώνας ο ιός δολοφόνος στιγερός, σε κακό βαθμό του Ρίχτερ, όπως οι φουρνιές του Χίτλερ. Της κορώνας ο ιός, αδίστακτος και μοχθηρός, μας θυμίζει λαιμοτόμο σαν της φραγκιάς τον τότε νόμο. Της κορώνας ο ιός, αόρατος όμως σκληρός, η συνέχεια του σφαγέα στη Σαλόμη στο χορό. Της κορώνας ο ιός, ένας άγριος τυρωρός, μας εμπόδισε από την Εκκλησία και από την Θεία Κοινωνία. Της κορώνας ο ιός, να φύγει και ολοταχώς μέσα στη θάλασσα να σβήσει και να μην ξαναγυρίσει. Μέρα άφοβη να δούμε, όλοι να ελευθερωθούμε, να ξεφύγουμε από τις νάρκες και να πετάξουμε τις μάσκες. Εύχομαι σύντομα.
Επιστροφή τώρα στις επικαιρότητες. Αγαπητοί ακροατέ, πριν από λίγο ακούσαμε τον κύριο Πέτρο Μάστορη, ο οποίος με πολύ τέχνη και με πολύ σοφία και με την σάτυρα η οποία διακρίνει τους στίχους του, μας διάβασε ο ίδιος, απήγηλε ο ίδιος, απέδωσε ο ίδιος στίχους τους οποίους έγραψε για τι πράγμα, για το θέμα των ημερών. Μιλάμε για τον φωνικό κορονοϊό, ο οποίος παραμονεύει παντού έξω αόρατος. Πέρα από αυτό όμως, στα πλαίσια όμως της πανδημίας αυτής η οποία υπάρχει, έχουμε και μία άλλη ιστορία. Η δεύτερη αυτή ιστορία είναι ότι η κόρη του κυρίου Μάστορη, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια εστιατορίου στο Σικάγο, προσέφερε τώρα τις ημέρες αυτές φαγητά, για την ακρίβεια breakfast, πρωινά, για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείου της περιοχής τους. Να δώσουμε όμως τον λόγο στον κύριο Μάστορη να μας πει περισσότερα. Κύριε Μάστορη, τι ακριβώς έγινε, πέστε μας.
Κύριε Μαρμαρινέ,
πώς λέγεται το εστιατόριο και πού βρίσκεται στο Σικάγο?
Το εστιατόριο βρίσκεται σε ένα προάστιο του Σικάγου, το οποίο λέγεται Carroll Stream. Εκεί είναι κοντά στο εστιατόριο, είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο και πολλές φορές έρχονται γιατροί εκεί για να πάρουν το πρωινό τους και συνήθως ό,τι είναι για να πάρουν εκεί. Και όταν έγινε αυτό τώρα με την πανδημία και όλα αυτά, σκέφτηκε η κόρη μου και τηλεφώνησε στο νοσοκομείο.
Η οποία λέγεται...
Σταυρούλα. Η κόρη μου Σταυρούλα τηλεφώνησε στο νοσοκομείο και τους ερώτησε αν επιθυμούν να στείλει δωρεάν για 300 άτομα προσωπικό που έχει το νοσοκομείο δωρεάν πρωινό φαγητό. Και δέχτηκαν οι ανθρώποι και αυτό έκανε. Και έδωσε αυτά τις 300 παραγγελίες για το νοσοκομείο, καθώς επίσης και για τους αστυνομικούς που είναι στην περιφέρεια εκεί, καθώς και τους πυροσβέστες. Θεώρησε καλό να κάνει κάτι εκ μέρους της να βοηθήσει. Να βοηθήσει, αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα, να βοηθήσει, και το έκανε.
Και με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και ο τοπικός τύπος, ο αμερικανικός τύπος.
Ναι, ο αμερικανικός τύπος, ναι, την αποκάλυψε ηρωίδα, με να πω κιόλα. Και ασφαλώς είχε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από πελάτες και όταν έγινε αυτό, τότε πολλοί πελάτες που πηγαίνανε στο μαγαζί για να παραγγείλουν μόνο για κάτι έξωνο, είτε μέσα στο μαγαζί κλειστό, μόνο ανοίγει 4 ώρες για να τηλεφωνήσει κάποιος ο οποίος θέλει να παραγγείλει κάτι, το τηλεφωνάει και πηγαίνει και το παίρνει. Καταλάβατε έτσι γίνεται. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, που πελάτες εννοείται, που πηγαίνουν να πάρουν κάτι που να παραγγείλει, δίνανε δωρεές στην Σταυρούλα, δωρεές δηλαδή, για το ζήτημα του κορονοϊού. Αν είναι να κάνει κάτι περισσότερο, ό,τι μπορούσε να κάνει και πού μπορούσε να τα δώσει τα χρήματα αυτά η κόρη μου. Καταλάβατε. Και αυτό έγινε όλο και συνεχίζεται ακόμη, δηλαδή όσο του περάσει αυτή η θύελα.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό και δεν έχω υπόψη μου να το ξανάκουσα αυτό το πράγμα. Δηλαδή συνήθως κάποια εστιατόρια δίνουν γεύμα μεσημβρινό ή δίνουν πρωινό και διάφορα άλλα τρόφιμα. Κάποιος άλλος στην περιοχή μας, εδώ κάποιο, τρία εστιατόρια μάλλον εδώ στην περιοχή μας, δώσανε διάφορα τρόφιμα σε νοσοκομείο της περιοχής. Αλλά να έχουμε και περιπτώσεις ιδιωτών οι οποίοι να δίνουν και χρηματικές, να κάνουν χρηματικές δωρεές στο εστιατόριο
για να καλυφθούν έξοδα αυτών των κεφμάτων, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ναι, το ακούω για πρώτη φορά, μπράβο. Και είναι άξιο συγχαρητηρίων κλπ. Το μαγαζί αυτό, το μαγαζί σας, το εστιατόριο, είναι μεγάλο, πόσων καθισμάτων είναι?
Είναι γύρω στα 170 καθίσματα, αλλά ανοίγει μόνο για πρωινό και μεσημεριανό, δηλαδή όπως λέμε breakfast και lunch.
Κύριε Μάστορη, να σας ευχαριστήσουμε και για τα δύο και για την καλοσύνη που είχατε να μας πείτε, να απαγγείλετε ο ίδιος τους στίχους τους οποίους έχετε γράψει για τον κορονοϊό και επίσης τα όσα μας είπατε για το εστιατόριο που διευθύνει η κόρη σας στο Σικάγο και το οποίο τις τελευταίες μέρες έκανε μια θαυμάσια πράξη φιλανθρωπίας, προσέφερε φαγητά πρωινά στο νοσοκομείο της περιοχής σας. Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και εσείς καλά επίσης.
Δώστε στο σπίτι σας μια εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thassos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thassos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thassos Coatings αναλαμβάνει ακόμα dry wall repairs, τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thassos Coatings και για πλύσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τείχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thassos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727 295 9635. 727 295 9635. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ελληνικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν μεγάλη προβολή τις τελευταίες ημέρες στις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις προειδοποιήσεις ενός ομογενή γιατρού σχετικά με τα αίτια της μεγάλης εξάπλωσης του κορονοϊού στην κομιτεία του Queens της Νέας Υόρκης, στην οποία διαμένουν χιλιάδες ομογενείς όπως και δεκάδες άλλες εθνικότητες. Πρόκειται για τον δόκτορα Γεώργιο Σύρο, Διευθυντή Καρδιολογίας Ηλεκτροφυσιολογίας του νοσοκομείου Mount Sinai του Queens. Στην περιοχή αυτή καταγράφηκαν περισσότερα από 40.000 περιστατικά και 2.700 θάνατοι. Ο Δ. Σύρος εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Fox News για να εξηγήσει τους λόγους της μεγάλης αυτής εξάπλωσης της πανδημίας. Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε σήμερα στο πρόγραμμά μας τον ιατρό Γεώργιο Σύρο που θα μας μιλήσει για όλα αυτά.
Γιατρέ, πώς ήταν και πώς είναι τώρα η κατάσταση στο Queens?
Τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα τώρα σε σχέση με πριν από 2-3 εβδομάδες. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι από πριν από περίπου 3 εβδομάδες είχαμε ένα μεγάλο κύμα εισαγωγών με ανθρώπους οι οποίοι έπασχαν από COVID, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο σχεδόν να πληρωθεί από ασθενείς αποκλειστικά οι οποίοι έπασχαν από COVID. Αυτοί οι ασθενείς μπήκαν στο emergency room, κάποιοι από αυτοί ήταν αρκετά βαριά, με αποτέλεσμα να διασωληνωθούν και να μεταφερθούν στη συνέχεια στη μονάδα όπου εγώ εργάζομαι. Τα πράγματα λοιπόν τότε ήταν πολύ χειρότερα, διότι πολλοί ασθενείς κατέληγαν σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω αρκετά βεβαρημένου ιστορικού. Τα πράγματα τώρα είναι κάπως καλύτερα, με την έννοια ότι ο αριθμός εισαγωγών έχει πρακτικά επιπεδωθεί, δηλαδή είναι σταθερός αριθμός εισαγωγών, με αποτέλεσμα και ο αριθμός των ασθενών στη μονάδα και στα πατώματα, στα floors, στους αλάμους, να είναι σχετικά σταθερός.
Για να εκλαϊκεύσουμε λιγάκι την συζήτησή μας και να την κάνουμε, να δώσουμε κάποια πρακτικά νούμερα, είναι δυνατόν να αναφέρουμε κάποια ποσοστά για να φανεί πώς ήταν η κατάσταση πριν και πώς είναι τώρα?
Βεβαίως. Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία αυτή, το νοσοκομείο είχε περίπου 160 κρεβάτια. Ακολουθώντας τις οδηγίες του κυβερνήτικου όμως, αυξήσαμε τη χωρητικότητα του νοσοκομείου σε 240 κρεβάτια. Τα κρεβάτια αυτά είναι ακόμα πληρωμένα, δηλαδή ακόμα υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι έχουν COVID. Ωστόσο, είχαμε την ευκαιρία να στείλουμε πολλούς ασθενείς στο Javits Center, το οποίο άνοιξε μετέπειτα με εντολή του Cuomo και του Πρόεδρου Τραμπ. Αφενός και αφετέρου, μεταφέραμε πολλούς ασθενείς και στο Mount Sinai, Manhattan. Οπότε, εκεί που στην αρχή γινόταν, να το πω έτσι, μια μαζική ροή υπήρχε από ασθενείς, αυτό καταφέραμε και το ελέγξαμε, κάνοντας transfer, μεταφέροντας ορισμένους ασθενείς στο Javits και στο κεντρικό νοσοκομείο του Mount Sinai, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετό προσωπικό και εξοπλισμό για τους υπάρχοντες ασθενείς οι οποίοι υπάρχουν στο Mount Sinai που είναι στην Αστόρια.
Ναι. Οι μελέτες σας, η έρευνά σας και οι μελέτες σας, η προσωπική μαζί με τους συνεργάτες σας, έφτασε στα πέρατα της Αμερικής και έξω στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή ότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, τα περισσότερα κρούσματα από της Νέας Υόρκης στην περιοχή του Queens. Και έχουμε το μεγάλο μας ερώτημα τώρα, το οποίο αφορά τους πάντες και όλοι αγωνιούν να μάθουν το γιατί. Πού οφείλεται αυτή η μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας στο Queens? Ποια είναι τα αίτια, πού οφείλεται?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και πιστεύω ότι έχω μια θεωρία η οποία μπορεί να μας δώσει μια καλή απάντηση. Θεωρώ πως το πρόβλημα έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά τον ενοφθαλμισμό της νόσου. Δηλαδή, πώς εμείς ελάβαμε την νόσο, από πού προήλθε αυτή η νόσος. Έχει γίνει μια μελέτη από διάφορα πανεπιστήμια εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη, που έδειξε ότι η νόσος ήρθε από την Ευρώπη. Αλλά άρα για την Ευρώπη πώς ήρθε στο Queens? Η απάντηση δίνεται αν αναλύσουμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του Queens. Η απάντηση λοιπόν έγκυται στο ότι υπάρχουν στο Queens δύο πολύ μεγάλα αεροδρόμια, τα οποία είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Θεωρούμε ότι η νόσος ήρθε από την Ευρώπη μέσω του αεροδρομίου του JFK. Το αεροδρόμιο JFK εξυπηρετεί 60 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. Αυτό σημαίνει πως το προσωπικό το οποίο εργάζει στο αεροδρόμιο δεν γνώριζε εκείνη την εποχή τι είστε COVID. Δεν ήξερε πώς να αποφυλαχθεί, δεν ήξερε τι ακριβώς γίνεται με το COVID. Τι νόσος είναι αυτή, τι αποτέλεσματα έχει. Θεωρώ πως η νόσος ήρθε από τα αεροδρόμια και εξαπλώθηκε στο Queens σαν φωτιά, να το πω έτσι, σαν μια καλιφορνέζικη φωτιά. Το λόγος που εξαπλώθηκε στο Queens στη συνέχεια είναι ότι, το έθεσε και τέλος απαντήσεως, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν στο Queens έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Αφενός έχουν πτωχότερη ποιότητα υγείας σε σχέση με άλλες πολιτείες και με άλλες, ας πούμε, να το πω έτσι, με άλλα σημεία μέσα στην ίδια πολιτεία, δηλαδή άλλη ποιότητα υγείας έχει το Manhattan και άλλη έχει το Queens, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιο πληθυσμό ο οποίος είναι πιο ευάλωτος. Και αυτό ισχύει διότι ισχύουν τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, υπάρχει πολύ μεγάλος συγχρονισμός. Εκεί δηλαδή που στο Manhattan έχουμε μεν παραπάνω density πληθυσμού, μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού, δηλαδή παραπάνω δεν μένει πολλοί κόσμος μέσα σε ένα κτίριο, να το πούμε έτσι, αλλά δεν μένουν τόσο πολλοί κόσμοι μέσα στο ίδιο σπίτι. Ενώ λοιπόν στο Μανχάταν μένουν κατά μέσον όρο 2 άτομα ανά οικία, στο Queens, κυρίως λόγω, θεωρώ, και των μεταναστών, επειδή είναι πτωχότεροι, ζουν 3 ανά σπίτι. Με αποτέλεσμα να έχουμε παραπάνω συγχρονισμό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι όταν κάποιος είναι μετανάστης και φέρνει τις γωνίες στο εξωτερικό, τότε αυτοί οι άνθρωποι μένουν όλοι μαζί μέσα, μαζί. Ακριβώς. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν social distancing. Δεν μπορούν να απομονωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, οι οποίοι δουλεύουν ταξί, λεωφορείο. Το νούμερο ένα, ας πούμε, επάγγελμα στο Queens είναι το healthcare. Είναι οι παροχές υγείας. Το δεύτερο όμως, ο δεύτερος όμως μεγάλος εργοδότης είναι οι μεταφορές. Και το 96% των δουλειών σε αερομεταφορές υπάρχουν στο Queens, στο New York State. Διότι προφανώς έχουμε τα δύο μεγάλα αεροδρόμια. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο από medallions, έχουμε δηλαδή πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν ταξί, οι οποίοι δουλεύουν σε ground transportation, ταξί, λεωφορεία, Uber, δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε ταξί μένουν στο Queens. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουμε ένα τεράστιο subway, το οποίο subway system, το οποίο subway system, εκεί τι γίνεται, έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πάνε στη δουλειά τους, εργάτες, οι οποίοι κυρίως μεταχειρίζονται τον υπόγειο σιδηρόδρομο, το subway εννοώ, προκειμένου να πάνε στη δουλειά τους. Οπότε είναι μάλλον πιθανόν ότι η νόσος ήρθε από το αεροδρόμιο και στη συνέχεια έκανε, επηρέασε τους ανθρώπους που μένουν στο Queens μέσω των υπεργείων μεταφορών, δηλαδή το ground transportation με τα λεωφορεία ταξί και του subway. Και έχουμε και ένα πληθυσμό ο οποίος πάσχει από διαβήτη, υπέρταση, καπνίζει, δεν γυμνάζεται. Ο μέσος, ας πούμε, άνθρωπος στο Queens είναι έχει πιο πτωχή ποιότητα υγείας σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος μένει στο Manhattan. Γιατί αυτός ο άνθρωπος κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να δουλεύει πάρα πολύ, δεν γυμνάζεται τακτικά, μπορεί να τρώει πτωχότερα, είναι πιο παχύσαρκος, έχει πιο πολύ επίπτωση του διαβήτη και του καπνίσματος εκεί πέρα σε σχέση με άλλες περιοχές της Νέας Υόρκης. Οπότε έχουμε ένα κακό substrate, δηλαδή έχουμε ένα υπόστρωμα το οποίο είναι, να το πω έτσι, ευάλωτο στην νόσο, και έχουμε και μεγάλη έκθεση στην νόσο λόγω των αερομεταφορών και των υπεργείων μεταφορών.
Ναι. Έχουμε λοιπόν το αεροδρόμιο, έχουμε δύο αεροδρόμια όπως προείπατε. Το ένα το αεροδρόμιο, το JFK, το Kennedy δηλαδή, το οποίο είναι διεθνές αεροδρόμιο. Έχουμε και το άλλο αεροδρόμιο, το μικρότερο, το LaGuardia, το οποίο έχει κυρίως εσωτερικές πτήσεις.
Ακριβώς.
Έχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα αυτό το δεύτερο αεροδρόμιο με τις εσωτερικές πτήσεις?
Δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση στο JFK, αλλά μην ξεχνάμε ότι και το δεύτερο αεροδρόμιο είναι 30 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο, ενώ το JFK έχει 60 εκατομμύρια. Θεωρώ πως η νόσος, αν ήρθε μέσω των αεροδρομίων, θα ήρθε από το JFK, γιατί τα strain, δηλαδή τα στελέχη που έχουμε του ιού αυτή τη στιγμή στην Νέα, έχει γίνει μελέτη και καταδεικνύεται ότι προέρχονται κυρίως από την Ευρώπη. Οπότε, λογικά από την Ευρώπη, άμα κάποιος πετάει για να φύγει στην Αμερική, πού θα πάει? Στο JFK. Και μετά μπορεί να πάρει κάποιο transit flight και να πάει στην πόλη του.
Πολύ κατανοητά και πολύ διαφωτιστικά τα όσα μας είπατε και αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε για τις αιτίες της εξάπλωσης, της μεγάλης αυτής εξάπλωσης στο Queens, είδαμε, τα διαβάσαμε και στον Αμερικανικό τύπο, ακούσαμε στις τηλεοράσεις τις Αμερικανικές, λέει, δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα σε αυτές τις δικές σας, τα δικά σας στοιχεία από την προσωπική σας έρευνα. Να πάμε τώρα σε κάποια άλλη ερώτηση. Οι κίνδυνοι είναι λιγότεροι στα προάστια ή σε πόλεις που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα κέντρα? Είναι λιγότεροι κίνδυνοι?
Πρέπει να αναφέρουμε αυτό το οποίο είχε αναφέρει ο γίγαντας Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης είχε πει κάλιο προλαμβάνει ή θεραπεύει. Η νόσος αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάποια θεραπεία πρακτικά, να το πούμε έτσι. Οπότε τι είναι πιο σημαντικό? Να προλαμβάνουμε την νόσο. Πώς μπορεί να προληφθεί η νόσος? Μέσω distancing. Προφανώς, άμα κάποιος μένει σε κάποιο προάστιο που δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, η νόσος δεν θα εξαπλωθεί τόσο γρήγορα όσο σε σχέση με κάποιον, ο οποίος μένει σε ένα πολύ συγχρονισμένο περιβάλλον. Οπότε θεωρώ πως οι κίνδυνοι προφανώς υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι είναι μικρότεροι σε σχέση με, αυτούς οι οποίοι μένουν σε κάποιο υπερπληθυσμιακό περιβάλλον όπως είναι το Queens, όπως είναι στη συνέχεια τώρα έχει πει από το Queens, έχει πάει στο Bronx, έχει πάει στο Staten Island. Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτά, αυτές οι δύο περιοχές, το Staten Island και το Bronx μαζί με το Queens? Έχουν ανθρώπους οι οποίοι ζουν πάρα πολύ μαζί και οι οποίοι έχουν πτωχότερο ποιοτικό επίπεδο. Οπότε, άμα κάποιος φυσικά μένει σε κάτι προάστιο, θεωρητικά μπορεί να έχει λιγότερο κίνδυνο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να, ας πούμε, να μην κυκλοφορεί χωρίς να, έχει προστασία. Τώρα, άμα κάποιος συγκρίνει τη Μοντάνα, ας πούμε, ή το Μισούρι με το Queens, θεωρώ πως τα περιστατικά και τώρα είναι πολύ λιγότερα, διότι δεν μένουν πολλοί άνθρωποι πολύ κοντά. Οπότε η πιθανότητα εκθέσεως είναι μικρότερη.
Ναι.
Γι' αυτό και ορισμένες πολιτείες ανοίγουν ήδη κεντροδυτικά.
Γιατρέ, έχουμε ακούσει πάρα πολλά από γιατρούς και έχουμε διαβάσει επίσης πάρα πολλά. Θα θέλαμε τη δική σας εκτίμηση. Ο ιός αυτός, ο κορονοϊός, πώς μεταδίδεται, έχει κάποια ιδιαιτερότητα στη μετάδοσή του?
Το χαρακτηριστικό είναι ότι μεταδίδεται μέσω των σταγονιδίων, να το πω έτσι, μέσω ενός αερολύματος των σταγονιδίων. Δηλαδή μπορεί κάποιος, ας πούμε, να αναβήξει ή να μιλήσει και να μεταδώσει τον ιό εύκολα σε κάποιον ο οποίος είναι σε μια απόσταση μέχρι 2 μέτρα. Μπορεί και παραπάνω, λένε μερικοί. Επίσης, το χαρακτηριστικό είναι ότι μένει πάνω σε δοσμένες επιφάνειες για αρκετές ώρες ως και ημέρες. Οπότε το χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να μείνει σε ένα ράφι, ας πούμε, ενός σούπερ μάρκετ, κάποιες παραπάνω ημέρες. Οπότε θέλει προσοχή άμα πάρεις ένα προϊόν, μετά να καθαρίσεις τα χέρια σου προσεκτικά, προκειμένου να μην μολυνθείς ο ίδιος. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολος να το ελέγξουμε, να το πω έτσι, γιατί μπορεί να μείνει πολλές ώρες πάνω σε επιφάνειες και έχουν κάποιες μελέτες ότι μένει ακόμα και στον αέρα για κάποιες ώρες. Οπότε θέλει προσοχή το όλο ζήτημα. Δηλαδή η μάσκα δεν νομίζω ότι είναι μια κακή ιδέα, όπως λέει και ο Γκόβερνο Κόμο, για να προστατευτούμε, ειδικά αν πηγαίνουμε σε ένα συγχρονισμένο περιβάλλον.
Επομένως είναι πιο μεταδοτικό, ο κορονοϊός είναι πιο μεταδοτικός σε σύγκριση με άλλους ιούς ή και με τη γρήπη ακόμη?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι πιο φωνικός, γιατί προσωπικά, για να μην κλαϊκεύσει τώρα στη συζήτηση, με λένε πολύ, μα καλά και η γρήπη σκοτώνει πολύ κόσμο. Ναι, δεν διαφωνώ ότι και η γρήπη σκοτώνει πάρα πολλούς ασθενείς, έτσι. Αλλά προσωπικά δεν έχω δει ποτέ ένα ολόκληρο νοσοκομείο να πάσχει 99% σχεδόν αποκλειστικά από κορονοϊό. Οπότε το ζήτημα δεν είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν νοσήσει ή οι οποίοι μπορεί να έχουν ανοσία στον πληθυσμό. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτό το οποίο έχω βιώσει εγώ προσωπικά είναι ότι σχεδόν όλο το νοσοκομείο πάσχει ταυτόχρονα από τον ίδιο ιό.
Ναι.
Είναι πιο επικίνδυνος.
Τον τελευταίο καιρό, μπορείτε να μας αναφέρετε μερικές ιδιαίτερα έτσι δραματικές περιπτώσεις που αντιμετωπίσετε προσωπικά στο νοσοκομείο?
Το πιο δύσκολο από όλα, το οποίο έχω βιώσει προσωπικά, είναι όταν αρρωστήσανε και κατέληξαν συνάδελφοί μου από την νόσο. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι στην πρώτη γραμμή και βλέπεις τον συστρατιώτη σου, τον ρητανόστατο στρατιώτη, να νοσεί και να καταλήγει από την νόσο, αυτό όσο να είναι έχει κάποιο, να το πω έτσι, αποτέλεσμα στην ψυχολογία των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στην πρώτη γραμμή. Αυτό θεωρώ που μου στήριξε πάρα πολύ, δηλαδή η απώλεια ανθρώπων με τους οποίους εργαζόμεθα μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Χάσαμε κάποιους δηλαδή επιμελητές οι οποίοι νόσησαν και κατέληξαν δικά από την νόσο. Και το άλλο είναι ότι έχω δει, αυτό που κάπως με ενοχλεί, να το πω έτσι, είναι ότι απρόπαιδοι, φυσικά με καταλληλότητα, δεν επιτρέπουμε στους ασθενείς να αφήνουν τους συγγενείς τους μέσα να τους βλέπουν. Οπότε πολλοί συγγενείς καταλήγουν χωρίς να έχουν τους ανθρώπους τους δίπλα. Είμαστε εμείς δίπλα τους και εμείς παίρνουμε τηλέφωνο τους συγγενείς μετά ότι ξέρετε το πατέρα σας, η μητέρα σας τελικά κατέληξε από την νόσο κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να τους ασθενείς αυτοί, γιατί υπάρχει να κολλήσουν και οι ίδιοι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μοναχικότητα, να το πω έτσι, στο τέλος της γραμμής, εκεί που καταλήγουν αυτοί οι ασθενείς. Αυτά τα δύο είναι που μου έχουν στήσει περισσότερο.
Και ένα ηθικό δίλημα, για το οποίο επίσης έχουμε διαβάσει πάρα πολλά, που αντιμετωπίζουν οι γιατροί εσείς. Δηλαδή ότι επειδή υπάρχει έλλειψη διαφόρων συσκευών αναπνευστήρες στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει οι γιατροί να κάνουν μια επιλογή, τρόχος του λέγει. Δηλαδή, έχουμε έναν ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας και έχουμε και έναν νεότερο στην ηλικία. Και οι δύο κινδυνεύουν. Αλλά οι αναπνευστήρες δεν φτάνουν. Πρέπει να δοθεί σε έναν και όχι σε δύο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα μεγάλο ηθικό πρόβλημα για τον γιατρό, ο οποίος πρέπει μόνος του να πάρει απόφαση. Δηλαδή θα πρέπει να φύγει από τη ζωή ο ένας και για να ζήσει ο άλλος. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό?
Αυτή η ερώτηση είναι πολύ καλή. Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι προσωπικά δεν βίωσα έλλειψη εξοπλισμού. Ωστόσο, έχω κληθεί να λάβω αυτές τις αποφάσεις που περιγράφεται. Με ποια έννοια όμως το λέω αυτό? Αν υποθέσουμε ότι έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος αφήσει το COVID πριν από 3 μήνες. Έχω έναν 90χρονο, να το πούμε, ασθενή, ο οποίος πάσχει από βαριά άνοια και είναι κλινήρης. Και ο οποίος μου έρχεται στο νοσοκομείο με απλό φλου. Έχει δηλαδή τη γρήπη. Η πιθανότητα αυτός ο ασθενής να ζήσει είναι πολύ μικρή. Άμα έχει βαριά συμπτωματολογία, ενώ όχι μια απλή γρήπη, άμα δηλαδή ο ασθενής χρειάζεται βασολίνωση σε αυτή την ηλικία και με τις υποκείμενες παθήσεις του, η πιθανότητα αυτή να επιβιώσει είναι μικρή. Οπότε το ζήτημα το οποίο υπάρχει τώρα, το οποίο αγγίζει και ηθική και φυσιολογική, να το πω, ας πούμε αντίληψη του ασθενούς και του γιατρού, είναι τι μπορεί να κάνεις για αυτόν τον ασθενή, ο οποίος είναι πάρα πολύ άσχημα από την αρχή όταν μπήκε στο νοσοκομείο και τώρα είναι πολύ χειρότερα λόγω του ιού. Θεωρώ πως η απάντηση δεν είναι απλή. Θεωρώ όμως ότι αυτός ο ασθενής, αν διασωληνωθεί και παραμείνει 5 μέρες στη μονάδα διασωληνωμένος, μπορεί να ταλαιπωρηθεί, να το πω έτσι, χωρίς να υπάρχει κάποιο καλό αποτέλεσμα τελικά. Γιατί πιθανότητα αυτό το ασθενής, ο οποίος έχει, ας πούμε, νεφρική ανεπάρκεια, υπέρταση, διαβήτη, βαριά άνοια και είναι κλινήρης, η πιθανότητα αυτός ο ασθενής να επιβιώσει γενικά είναι πολύ μικρή. Οπότε δεν ξέρω, αν το πούμε ηθικά, εκεί, αν εγώ θα τον ταλαιπωρήσω τον ασθενή 5 μέρες, αν τον έχω διασωληνωμένο και να του παίρνω κάθε μέρα αίματα. Δηλαδή καταλαβαίνετε, μπορεί και να τον ταλαιπωρώ τον ασθενή πρακτικά. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι καλή ιδέα να διασωληνωθεί αυτός ο ασθενής, όχι λόγω του COVID και της λήψης του εξοπλισμού, που τελικά ευτυχώς δεν είχαμε. Γιατί στην αρχή ο Κουόμο, έκανε μια παρένθεση, είχε πει ότι θα χρειαστούμε περίπου 70.000 αναπνευστήρες. Ευτυχώς τη βάλαμε καθαρή, να το πω έτσι, με πολύ λιγότερους, επειδή ευτυχώς οι διάφορες προβλέψεις πέσαν έξω, ευτυχώς. Αλλά το θέμα είναι ότι αν είσαι αυτόν τον ασθενή, ο οποίος είναι ήδη πάρα πολύ βαριά και νοσήσει από οποιοδήποτε άλλο νόσημα, θα ζήσει άραγε? Και αν ζήσει, πώς θα είναι η κατάστασή του στο τέλος σε σχέση με όταν μπήκε στο νοσοκομείο? Οπότε η συζήτηση αυτή δεν είναι μόνο για τον COVID. Αφορά και άλλες παθήσεις. Και οφείλω να ομολογήσω πως την έχω κάνει και εγώ με ασθενείς. Δηλαδή, τους ρωτάω, ξέρετε, ο πατέρας σας είναι 90 χρονών, έχει άνοια, είναι κλινήρης, έχει πολύ βαριά προβλήματα υγείας. Θέλετε να τα διασωληνώσουμε και με αυτόν τον τρόπο ίσως να παρατείνουμε τη ζωή του με αβέβαια αποτελέσματα τη στιγμή που μάλλον κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα δεν θα επανέλθει στην κατάσταση στην οποία ήταν πριν μπει στο νοσοκομείο? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και έχουμε ασθενείς οι οποίοι λένε, ξέρετε κάτι, εμείς θέλουμε τα πάντα και κανένα πρόβλημα, θα κάνουμε τα πάντα για αυτούς. Με αποτέλεσμα, μετά από 5 μέρες, τους παίρνουμε καθημερινά τηλέφωνο αυτούς. Έχουμε δηλαδή κάποια ώρα μέσα στην ημέρα που παίρνουμε τηλέφωνο όλες τις οικογένειες στον όροφο. Τους παίρνουμε τηλέφωνο και λέμε, ξέρετε, σήμερα ο πατέρας σας εμφάνισε οξία νεφρική ανεπάρκεια, ή χειροτέρευσε ο πυρετός του, ή χειροτέρευσαν τα λευκά του ατμοσφαίρια, ή αναγκαστήκαμε να βάλουμε κάποια γραμμή με την άδειά σας για να του βάλουμε κάποια φάρμακα για να αυξήσουμε την πίεση του, επειδή η πίεση είναι πολύ χαμηλά. Οπότε τους ενημερώνουμε και τελικά αυτό να ομολογήσω σε πολλές περιπτώσεις, και αν ακόμα η οικογένεια θέλει όλα να γίνουν, τελικά ο ασθενής καταλήγει δυστυχώς. Οπότε δεν μου είχε τύχει ποτέ να του πω, μη βάσετε το αστείο και να το βάλουμε στο μικρό. Δεν μου είχε τύχει προσωπικά, επειδή είχαμε ευτυχώς αρκετούς αναπνευστήρες. Αλλά έχω μιλήσει με οικογένειες προκειμένου να μην κάνουμε διασωλήνωση σε κάποιον άνθρωπο που έχει πολύ μικρή πιθανότητα επιβίωσης, μόνο και μόνο για να μην ταλαιπωρήσει εγώ τον ασθενή. Γιατί θρησκευτικά δεν μπορούμε φυσικά να σκοτώσουμε ασθενείς, γιατί ούτε νομικά μπορούμε, αλίμονο, και ούτε και θεολογικά επιτρέπεται αυτό. Γιατί είμαστε χριστιανοί και δεν, από τη δική μου δηλαδή την ιδεολογία, δεν μπορώ να φέρω στη ζωή από έναν άνθρωπο προς Θεού. Yeah. Αλλά ίσως μερικές φορές είναι πολύ καλύτερα να μην κάνει ζημιά με το να προσφέρεις παραπάνω πράγματα, από ό,τι τελικά να χρειάζονται. Και για να σας απαντήσω με μια προσωπική, ας πούμε, πινελιά εδώ, εγώ βάζω στη θέση κάθε ασθενή τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Και λέω, αν ήταν πατέρας σου αυτός ο άνθρωπος, θα ήθελε να δεσμευθεί? Αν η απάντηση είναι όχι, εγώ λέω σε τις γονείς του ασθενούς, κοιτάξτε να δείτε, αν αυτός ο ασθενής ήταν ο πατέρας μου, προσωπικά ο ίδιος ο πατέρας μου, το αγαπώ πολύ ο πατέρα μου, δεν θα ήθελα να δεσμευθεί, επειδή θα τον ταλαιπωρήσουμε τον άνθρωπο. Οπότε καταλαβαίνει ο ασθενής ότι αν έχει ειλικρινές ενδιαφέρον ο γιατρός και μιλάει λογικά, ότι ξέρει αυτός μάλλον βάζει νόημα, ότι αν το κάνω αυτό μπορεί να τον ταλαιπωρήσω τον άνθρωπο και τελικά να καταλήξει. Χωρίς να κερδίσουμε κάτι.
Ναι. Και επειδή υπάρχουν, ακούγονται πολλά ανέθυνα και γράφονται επίσης πολλά ανέθυνα, θα ήθελα να μου πείτε εσείς, στον ιατρικό κόσμο, μεταξύ των συναδέλφων σας, στα συγγράμματα, στις απόψεις οι οποίες κυκλοφορούν μεταξύ των γιατρών, των συναδέλφων σας, στον ιατρικό κόσμο γενικότερα, ποιες είναι οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις και ποιες είναι οι πιο απεσιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον?
Εγώ θεωρώ πως, και όπως μιλάμε και μεταξύ μας, θεωρούμε off the record ότι περίπου σε ένα μήνα θα υπέρθει μια δυναμική ισορροπία. Τι εννοώ? Θα υπέρθει μια δυναμική ισορροπία σε χαμηλότερα επίπεδα. Δηλαδή θα συνεχίσουν να υπάρχουν ασθενείς στο νοσοκομείο, θα συνεχίσουν να υπάρχουν κάποιες διασωληνώσεις, θα συνεχίσουν να υπάρχουν κάποιοι θάνατοι, αλλά οι οποίοι θα είναι πολύ 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 χαμηλότεροι σχέση με αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Ήδη, αν ήταν δεδομένα, οι θάνατοι έχουν πέσει πολύ στην Νέα Υόρκη. Εκεί που ήταν 800, να το πω έτσι, ήταν νησί. Αυτό λογικά θα συνεχίσει να πέφτει κι άλλο. Αλλά δεν νομίζω ποτέ να μηδενιστεί τους επόμενους, να το πω έτσι, τουλάχιστον δύο μήνες. Και ο λόγος είναι ότι θα υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που θα νοσούν, κάποιοι ασθενείς που θα καταλήγουν, αλλά χαμηλότερα το νούμερα σε σχέση με αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Θεωρώ ότι περίπου σε ένα μήνα από τώρα θα έχουν πέσει αρκετά οι θάνατοι. Αλλά θα δούμε μια καλύτερη εικόνα, θεωρώ, σε περίπου δύο μήνες. Οι χειρότερες προβλέψεις είναι ότι άμα τα ανοίξουμε όλα πάλι την αρχή, δηλαδή άμα απελευθερωθεί τελείως η οικονομία, μήπως υπάρξει ένα τεράστιο νέο κύμα στη Νέα Υόρκη. Και ξαναλέγω ότι δεν συγκρίνω τη Μοντάνα, το Μισούρι ή το Άινταχο με τη Νέα Υόρκη. Έχουν τελείως διαφορετικές δημογραφικές παραμέτρους εκεί σε σχέση με εμάς εδώ στη Νέα Υόρκη. Διότι είναι λιγότερο συγχωρισμένοι. Εδώ πέρα, αν ανοίξουμε, μήπως ξαναγίνει πάλι το ίδιο, μήπως δηλαδή ξανάρχει ένα μεγάλο κύμα με ασθενείς. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά και προσεκτικά να ανοίξουμε την οικονομία για να μην έχουμε ένα νέο κύμα.
Ξέρετε, το ίδιο ισχύει για τις άλλες πολιτείες.
Αυτές όμως νομίζω πως είναι λίγο καλύτερα, με την έννοια ότι ποτέ δεν είχαν το τεράστιο πικ που είχαμε εμείς. Και δεν νομίζω ότι έχουν και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς. Δηλαδή, κάποιος ανέκρινε το Λος Άντζελες με εμάς. Το Λος Άντζελες έχει πολύ πολύ αραιότερο πληθυσμό από ό,τι έχουμε εμείς. Είναι μια τεράστια πόλη που όλοι κυκλοφορούν με αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει καν σάμπουρ, ας πούμε. Υπάρχει ένα πολύ μικρό σάμπουρ σύστημα στο κεντρικό LA. Δεν είναι όπως είναι στη Νέα Υόρκη που εμείς έχουμε το τεράστιο σάμπουρ που όλοι κυκλοφορούν με το σάμπουρ. Όχι όλοι. Πολλοί κυκλοφορούν με το σάμπουρ σε σχέση με άλλες πολιτείες. Αυτό που θέλω να πω είναι μια παρομοίωση. Άμα δείτε ένα μεγάλο τάνκερ να μπαίνει μέσα σε ένα λιμάνι, άμα στρίψει το τιμόνι στο τάνκερ, θα πάρει τουλάχιστον 10, 20, 30 λεπτά μέχρι να στρίψει το καράβι. Έτσι είναι και με την νόσο εδώ. Δηλαδή, αν κάνουμε κάτι τώρα, δεν είναι το δύσκολο. Όταν δούμε τα αποτελέσματα αυτού που κάναμε, τις πράξεις που κάναμε τώρα, σε δύο εβδομάδες. Οπότε, ήδη θα έχει φύγει το καράβι, να το πω έτσι. Θέλει μια προσοχή μεγάλη δηλαδή με το πώς θα ανοίξουμε πάλι την οικονομία για να μην έχουμε, ας πούμε, καταστροφή του καραβιού. Να μην έχουμε καταστροφή στον πληθυσμό.
Πολύ εκφραστικό το παράδειγμα που φέρατε. Και να κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή με τις συστάσεις. Τι συστάσεις θα δίνετε στον κόσμο?
Θα πρότεινα να συνεχίσουν το social distancing. Να το συνεχίσουν, γιατί ξαναλέω, ο Ιπποκράτης πολύ σοφά είπε κάτι θεραπεύει, έρευνα που απολαμβάνει ή θεραπεύει. Πρέπει να προσέξουμε να μην εξαπλωθεί η νόσος. Η νόσος, αν περιοριστεί, θα έχουμε τη δυνατότητα να την ελέγξουμε καλύτερα. Οπότε θα πρότεινα να συνεχίσουμε τα μέτρα όσο μπορούμε φυσικά. Καλή υγιεινή στα χέρια μας, τα πλένουμε τακτικά και με προσοχή. Καλή χειρισμό των μασκών, να το πω έτσι. Να υπάρχει και ακόμα, να μην αφησυχάσουμε ότι πέρασε, πάει, πέρασε, έφυγε. Γιατί μπορεί να υποστρέψει νόσος. Μπορεί να ξανασυμβεί και να έχουμε κακά αποτελέσματα. Πολύ άσχημα αποτελέσματα.
Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη σας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Οι σκέψεις σας, τα όσα είπατε, τα όσα δημοσιεύσατε τον τελευταίο καιρό, κάνανε το γύρο της Αμερικής, μεταδόθηκαν στο εξωτερικό και πραγματικά ήταν πάρα πολύ χρήσιμες, διαφωτιστικές, κατατοπιστικές και πολύ αναγκαίες οι σκέψεις σας και τα όσα μας είπατε και από την εκπομπή αυτή. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, ο Θεός μαζί σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, Αγιώτης Θεού. Πολλές φορές ακούμε στις λειτουργίες το Άγιος, Άγιος, Άγιος για τον ύψιστο Θεό, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν δίνουν και τόσο μεγάλη σημασία περί του Θεού την αγιότητα. Είναι υπεράνω κάθε ανθρωπίνης λογικής η αγιότητα του επουράνιου Θεού. Είναι άπειρος, απέραντος εις της χάρης Του. Μόνο περί της αγιότητάς Του ακούμε να λέγουν οι ιερείς και οι ψάλτες το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Δεν ακούμε για την σοφία Του, σοφός, 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 ή για τη δύναμή Του, δυνατός, δυνατός, δυνατός. Δεν είναι τυχαίο και ούτε φτιαγμένο από εμάς τους ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο το Θεό. Δεν μπορούμε να εννοήσουμε το είναι άπειρος ή απέραντος, διότι δεν έχει ο Θεός αρχή ούτε τέλος. Προσέξτε τι λέει στον Ισαΐα κάποια εδάφια. «Κατά το έτος το εν το απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδαν τον Κύριο καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν, άνωθεν αυτού ίσταντο σεραφείμ, ανά έξι πτέρυγας, έχοντας έκαστον με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυψε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα και έκρασε τον προς τον άλλο και έλεγεν Άγιος, 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 Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». Όταν λοιπόν ακούμε για τον ύψιστο Θεό, Άγιος, 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 θα πρέπει να θυμόμαστε την δόξα Του, μα και την δύναμή Του τη μεγάλη, διότι όχι μόνο δημιούργησε την γη, τον ήλιο και το φεγγάρι, αλλά το σύμπαν ολόκληρο, με χιλιάδες ήλιους και πλανήτες που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να φανταστεί. Η εβραϊκή λέξη Άγιος εννοεί ξεχωριστός, που εννοεί τελειότητα και ξεχωριστή τον Άγιον το Θεό από τη δημιουργία Του και το ξεχώρισμά Του από την αμαρτία. Άγιος, Άγιος, Άγιος λοιπόν εξυψώνει τον Θεό ως προς τη μεγαλειότητά Του, ως προς την ηθικότητά Του και την αγιότητά Του. Του Θεού ο θρόνος είναι συμβολικός, διότι είναι μέγας κυρίαρχος πάντων, διευθύνει τα πάντα τα εν τους ουρανούς και επί της γης. Ο σπουργίτης δεν μπορεί να πέσει στο έδαφος εάν δεν είναι θέλημα Θεού. Όλα που συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι τυχαία, που να μην γνωρίζει πριν ακόμα γίνει. Εις Ιακώβου 4 κεφάλαιο εδάφια 13-15 λέει: «Ελάτε τώρα εσείς, λέτε, σήμερα ή αύριο θα παντρευτούμε σε αυτή την πόλη και θα καθίσουμε εκεί ένα έτος και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε. Ή όποιοι δεν ξέρετε καλά αυτό που θα γίνει αύριο, ποια θα είναι η ζωή σας, γιατί είστε ατμός που φαίνεται για λίγο και έπειτα αφανίζεται, αντί να λέτε αν ο Κύριος θελήσει θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή το άλλο. Ο Θεός είναι παντογνώστης, Πανάγιος, Άγιος, 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 μεγάλη η δόξα Του. Αμήν».
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5:06. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.